Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Konkurences padomes priekšsēdētāja amata pretendentu vērtēšanas komisija pieņēmusi lēmumu konkursu noslēgt bez rezultāta. Valsts kancelejā informēja, ka atlases komisija, izvērtējot pretendentu motivāciju ieņemt šo amatu un redzējumu par iestādes darbības prioritātēm, pieņēmusi minēto lēmumu. Konkursu izsludināja 1. aprīlī un pretendenti tika aicināti pieteikumus iesniegt līdz 30. aprīlim. Valsts kancelejā atlases procesa ietvaros piesaistīja atlases kompāniju, kur nodrošināja kandidātu uzrunāšanu, kopumā uzrunāja 120 kandidātus. Konkurss tiks izsludināts atkārtoti. No ārvalstīm iebraukuši darbinieki bez elpceļu infekcijas pazīmēm varēs nedoties pašizolācijā līdz ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga rīkojums, kas publicēts oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Rīkojumā teikts, ka ārvalstniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama Latvijas uzņēmēja saistība izpildei, netiek piemērota prasība par pašizolāciju mājas karantīnu darba pienākumu veikšanas laikā, ja personai nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes. Kopš pusnakts Latvijas, Lietuvas, Nigaunijas valsts piederīga un personas ar uzturēšanās atļaujām var brīvi ceļot ar visām trim Baltijas valstīm, neievērojot 14 dienu pašizolāciju. Ceļotājiem gan jāatceras, ka katrā Baltijas valstī COVID-19 pandēmijas dēļ ir noteikti dažādi ierobežojumi. Latvijas Nacionālā līdzsabiedrība ar Baltiku ar satiksmes ministrijas atļauju no 18. maija līdz 9. jūnijam katru dienu veiks tiešos lidojumus turp un atpakaļ arī uz Frankfurti un Oslo. Latvijā reģionālo autobusu maršrutos ar katru dienu arvien vairāk pasažieru sāk ievērot valdības rīkojumu un lieto mutes un deguna aizsegu. Autotransporta direkcijā informē, ka atšķirības gan novērojamas dažādos Latvijas reģionos. Piemēram, Vidzemē šo prasību ievēro vairāk, bet Pierīgā, kur pasažieri ir krietni vairāk, ar šī rīkojuma izpildi veicas grūtāk. No 12. maija sabiedriskajā transportā pasažieriem jāvalkā sejas un deguna aizsegi, piemēram, sejas maska, respirātors šāle vai lakats. Radios konto dienas ziņas tapuša sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.